minu tänase jutluse tekst on üsna lühike. See pärineb Jeesuse meie isa palve algusest. Teie palvetage siis nõnda, meie isa, kes sa oled taevas. Ainult Jeesus sai õpetada sellist palvet. Sest ainult tema oli Jumala poeg sünnipoolest. Ta tundis Jumalat oma isana kogu eluaja. Või kui me üldse saame öelda Jeesuse kohta kogu oma igavese eluaja. Kujutage ette, koos olid nad isaga kavandanud maailma loomist. Ja poja kaudu oli isa lõpuks selle projekti täide viinud. Koos olid nad vaimustunud pealt vaadanud, kuidas hakkas paistma üks teine valgus peale nende valguse, kuidas päike ja kuu said loodud. Ja ma kujutan ette, kuidas poeg pidi olema see kuulja, kes kuulis, kui isa ütles, see oli väga hea, kui veed löödi kahte lehte, osast said taevas ja osast said maailma meri. Koos olid nad vaadanud esimeste loomade abituid liigutusi, kui nad proovisid käia. Ja naeratanud, kui inimene eredas päikese valguses esimest korda silmad lahti lõi. Koos olid nad leiutanud kiiresti ka mehele kaasluse, kui tuli välja, et mehel ei ole hea üksi olla. Ja iga päeva lõpus kuulis poeg isa hinnangut, see on väga hea. Ja nad läksid edasi. Vastastikku olid nad aga jaganud ka südamevalu, kui inimene tegi pattu. Ja koos olid nad kaasa elanud Iisraeli rahva tõusudele ja mõõnadele. Ühel hetkel tegi isa pojale ettepaneku, et nad teeksid seekord midagi eraldi. Poeg ütles isa. On meil ainult üks võimalus neid inimesi päästa, seda loomingut päästa. Sa pead saama selle loodu sarnaseks. Täna ma sünnitan su. Ja poeg läks isa juurest ära maailma. Ta läks ära isa kodust, sest nii oli vaja. Isa lubas tal silma peal hoida, poeg lubas isaga suhelda, palvetada. Ja nii sündis maailma Jumala poeg. Ainus, kes võis Jumalat aegade algusest alates sünnipoolest oma isaks nimetada. Ainus, kelle kohta Jumal ütleb, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Mina olen sulle isaks ja sina mulle pojaks. Pole ime, et Jeesus nii palju räägib isast Jumalast. Sellisest isast räägiks iga üks. Mul on üks sõber, kes oma isa väga hindab. Kui on vaja auto juures midagi parandada, siis meenub talle nii mõnigi kord, kuidas isa seda tegi. Kui ta maitsvaid roogi kokku keerab, siis räägib ta sinna juurde, millised maitsvained isa sinna pani. Pole ime, et Jeesus teadis täpselt, kuidas isa oleks teinud. Mida isa oleks arvanud, või kuidas ta oleks käitunud ja ta ka rääkis sellest korduvalt. Ta ütleb inimestele, minu isal on palju eluasemeid ja mina lähen neid ette valmistama. Ta ütleb oma isast, minu isa annab teile tõelist leiba. Ta ütleb ka seda, teades isa käitumist, minu taevane isa nõuab teilt kõik kätte, kui te südamest andeks ei anna oma vennale. Ja templis ta näeb, et tehaks hoopis midagi muud, kui tema isa ootaks, ning ta ütleb, te olete minu isa koja teinud kaubakojaks. Nii sarnane oli ta oma isaga, et ta ütleb enese kohta, kui te oleksite mind ära tunnud, siis te tunneksite ära minu isa. Nii kui kaks tilka vette öeldakse mõne lapse kohta. Isa ja poeg, Jumal, ja tema poeg Jeesus nagu kaks tilka vett. Mõningord juhtub ka inimeste seas, et ei saa aru, kumb on ema, kumb on tütar. Näevad kõik nii ühtemoodi välja. Aga alati Jeesus ütles minu isa. Ta ei olnud kunagi meie isa. Ainult tema oli isa poeg ja rohkem lapsi isal ei olnud. Ta on oma isa ainusündinud poeg. Ja tõepoolest me ei leia piiblist, et Jeesus ütleks meie isa. Ühel korral ta oleks võinud nii öelda. Aga kuulge, mis ta ütleb selle asemel. Ta ütleb kuuljatele, mina lähen üles oma isa ja teie isa ning oma jumala ja teie jumala juurde. Ta ei ütle meie isa, vaid ütleb minu isa ja teie isa. Ta ei ütle meie jumala, ta ütleb minu jumala ja teie jumala juurde. Ta teab, et esmalt eelkõige on jumal tema isa. Ja seda hämmastavam on, et ta õpetab ja lubab pöörduda kellelgi teisel selle tema isa poole meie isa. Meie isa, kes sa oled taevas. See oli tema isa. Kuidas siis nüüd järsku meie isa? Kust saab selline asi alguse? Vanas testamendis kutsub Jumal Iisraeli rahvast oma pojaks. Nõnda ütleb Issand, 2. Mooses 4.22, Iisrael on minu esmasündinud poeg. Aga Jumala pojal ja Jumala rahval on vahe. Jeesus oli ainusündinud poeg. Iisrael on aga Jumala esmasündinud. Väga sarnased sõnad, aga siin on vahe. Ainusündinud saab olla vaid üks, seda ütleb see sõnagi, ainusündinud. Esmasündinu viitab aga sellele, et ehk tuleb millalgi ka teisena sündinu ja kolmandana sündinu ja neljandana sündinu. Siin on põhimõtteline vahe. Jeesus on Jumala sündinud poeg ja võib seepärast öelda Jumalale isa. Iisraeli rahvas oli tema valitud rahvas, lapsendatud rahvas. Aga ka selline lapsendatud laps võis öelda isa. Aga teistsugusele päritolule viitas ka teistsugune käitumine. Võrrelgem Jeesuse käitumist Iisraeli rahva käitumisega. Jeesus oli olnud isaga sarnane nagu kaks tilka vett. Jeesus võis öelda, vaadake mind ja te näete isa. Me oleme nii ühte moodi. Ja kui Jumal lapsendas Iisraeli rahva, siis oli ta lootnud, et ka sellest lapsest saab samasugune. Kes võiks olla nii sarnane isaga, et ta võiks peegeldada Jumalat maailma. Paraku aga kumas ja jäi kumama Iisraeli rahvast läbi see mitte jumalik päritolu. Ikka ta nurises, hakkas oma teda lapsendanud isale vastu, ikka tegi ulakust, ikka andis ta teistele põhjust öelda, kas sinu isa lubab sul niivisi käituda? Kas sinu jumal on selline, nagu sina oled? Jeesusele ei olnud vaja mingit käske anda. Kujutage ette, kohe kentsakas tundub mõelda 10 käsku Jeesusele. Ta sai ise aru, mida Jumal temalt ootab. Kujutage ette perekonda, kus laps on nii ülekätte läinud, et vanemad peavad panema nimekirja lapsele seina peale, mida tohib ja mida ei tohi. Hommikul tuleb hambaid pesta, õhtul tuleb kodutööd ära teha. Naabrited ja akendesse pihlaka püsiga mitte lasta, ema ja isa mitte sõimata, teisi lapsi mitte taguda, öösel tuleb magada. Aga midagi sellist tegi Jumal oma rahvaga. Ta kirjutas talle ette, mida ei tohi, ehkki nad oleks võinud ise teada. See näitas, et laps enam ei allunud korrale. Teda oli vaja manitseda. Ja nüüd selline rahvas, sellisel rahval lubab Jumal ennast isaks kutsuda. Aga üks tingimus oli sellel, tuli täita isa tahet. Veel ühes asjas erines Iisraeli rahvas ja Jeesus. Jeesus võis öelda minu isa. Aga rahvas ütles üldiselt kollektiivselt meie isa. Jeesuse suhe Jumalaga oli palju lähedasem isiklik. Iisraeli rahval oli see rahvasuhe Jumalaga. Meie isa. Nüüd meie ei ole ei see ega teine. Ei Iisraeli rahvas ega Jeesus, Jumala ainusündinud poeg. Ja ometigi ütleb Jumal ka meile seda, et pöörduge Jumala poole meie isa. Järelikult peab olema veel mingi kolmas tingimus või kolmas võimalus, mis laseb Jumalat isaks kutsuda. Mäletate, ma ütlesin oma jutluse alguses, ühel hetkel tegi Jumal oma pojale ettepaneku teha midagi eraldi. Poeg on üks ainus võimalus meie ühist loomingut veel päästa. Sa pead minema ja saama selle loodus arnaseks. Täna ma sünnitan su. Ja ühes kõneluses see sama ainukene Jumalast sünnitatu Jeesus ütleb, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Te peate sündima ülalt. Küll ta teades, mis ta rääkis, ta ise oli sünnitatud. Ainult ühe, ütleb Piibel, on Jumal aegade algusest sünnitanud Kristus Jeesuse. Siin aga ütleb see sama Jeesus teistele, teie peate sündima ülalt või uuesti. Te saate, te võite. Ja tegelikult sellega ta loobub sellest eesõigusest olla Jumala ainus laps. Sellega ütleb Jumal, ma olen valmis teid kõiki lapsendama. Ja see lapsendamine on midagi enamat kui see, mida Iisraeli rahvas koges. Kui Iisraeli rahva kohta võib võib-olla tõesti öelda, et ta lapsendati, siis meie kohta Jumal tahab, et me sünniksime uuesti. Jumal ei võta meid lihtsalt vastu selliste patustena nii, nagu me oleme. Nii nagu me tänavalt tuleme. Ta kutsub meid küll, aga see patukooren tuleb enne maha panna. Siis me võime sündida uuesti. Siis Jumal sünnitab meid põhimõtteliselt uuteks inimesteks, pühadeks. Loomulikult Jeesuse suhe isasse jääb, on ja jääb ainulaadseks ja teistsuguseks kui meie suhe isasse. Aga Jeesuse suhe ja meie suhe on nii tihedalt omavahel seotud, et üks on aluseks teisele. Tema poja seisus on aluseks meie lapse seisusele. Meil on ühine usk, meil on ühine vaim. Kas te mõistate kõigest sellest, kui suur on see Jumala mööndus, vastu tulek Jumala poolt, et me võime kutsuda teda oma isaks? Kas me suudame üldse täiesti taibata ja väärtustada seda isa armastust? Mis võtab enda embusse kõik, kes soovivad ülalt sündida? Meil on võimalik saada Jumalale palju lähemale kui ükski Iisraeli rahva liige Vana Testamendi ajal. Nemad võisid kollektiivselt nimetada Jumalat oma isaks. Jeesust oma südames uskudes me võime aga ise nimetada Jumalat minu isaks. Et te olete nüüd aga pojad, ütleb Paulus Galaatia kirjas. Siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes hüüab, Abba isa, minu isa. Me võime seda öelda isale. Ma jutustan teile ühe pikema loo, mille on kirja pannud üks vanglakaplan. Ja see on lugu isa armastusest tegelikkuses. See vanglakaplan sai kirja ühelt vangilt. Ja see kirja oli lühike, ütles, palvetage vanaema Howelli eest, see oli Ameerikas, sest ta on haige ja suremas. Keegi pole mind armastanud nagu tema, ma ootan alati tema kirju. Need tähendavad mulle hästi palju. Ja nad hakkasid palvetama selle vanaema eest, keda nad ei tunnud tegelikult. Ja siis läks 3 kuud mööda ja tuleb kiri vanaema Howellilt endalt. Ja tuleb rohkemgi kirju veel temalt. Ja igas kirjas ta räägib oma poistest. Nendest, kellega ta on vanglates kirjavahetuses. Ja küsib aega aadresse juurde, et saaks veel rohkematega kirjavahetuses olla. Selgus, et ühel hetkel oli ta vähemalt 17 vangiga kirjavahetuses. Pole just tühine ülesanne 91-aastase vanaema jaoks, sest just nii vana ta oli. Mitte kellegi jaoks ei oleks see kerge ülesanne. Meil on pelgus selliste kohtade ja selliste inimeste vastu nagu vangla ja kinni peetavad. Ka kristlastena. Mõelge, kui nad mu aadressi teada saavad. Saavad vanglast vabaks ja siis. Miks oli see 91-aastane memmeke nii julge? Mõne aasta pärast sattus vangla kaplan sinna kanti, kus vanaema Howell elas. Ja otsustas vaatama minna teda. Jõuab lähemale ja näeb, et vanaema elab kõrges korterelamus, mis on kohandatud vanade koduks. Juba sisse minnes ta näeb, see ei ole üldse kõige viimase peal hooldatud maja. Foajee ja koridor on täis õnnetust, muret, lootusetust. Ratastoolide read televiisorite ees. Osad lappavad kiretult ajalehti juba 3. korda. Voodid ja muu mööbel on juba ei tea, kui paljude inimeste poolt kasutatud. Ta jõuab liftiga 8. korrusele vanaema Howelli ukse taha. Ja ta on juba valmistanud kohtama surma ootavat vanamänne. Sisse, tulge sisse, hüüab reibas hääd seestpoolt. Ja kui ta ukse lahti teeb, tervitab kaplanit lai rõõmus naeratus. Kenasti palmikusse punutud juustega rõõmsas irmaline vanamem vaatab talle vastu. Laud on täis piibleid ja piiblikommentaare. See prauaine ei küll suremisele mõtleb kaplan. Kaplan tahab hakata tänama naist selle suure töö eest, mida ta teeb kaplan vangidega suheldes. Ja ta ütleb, oh hei, teie olete mind aidanud. Viimased aastad on olnud minu elu kõige sisukamad. Aitäh teile ja aitäh veelgi enam Jeesusele. Ja kaplan kuuleb selles viimases lauses aukartust selle ülesande ees ja Jumala ees. Ja ta rääkis oma loo. Tema elu oli olnud pikk, seal oli olnud mitmeid hoope. Mitu lähedast olid samaaegselt surnud. Ja ta küsis, kas mind on veel vaja. Ma tahan surra palusta. Võta mind, Jumal. Ja ta ütles, ma teadsin, et ma suren. Aga siis ütleb Jumal mulle nii selgelt, kui üldse veel saab olla, kirjuta vangidele. Ma ei olnud varem üldse vange kohanud. Ma ei teanud, kus kohas nad elavadki, kus kohas lähi vangla on. Aga Jumal ütles nõnda. Kujutlage ette, ma tahan surra. Välised märgid ka seda näitavad ja siis ütleb Jumal, olgu, aga kirjuta vangidele. Ta ütles, mul polnud haridust. Ma olen ise lugema õppinud ja kirjutama õppinud. Ma ei teanud mitte midagi vanglatest. Ei teanud ka mitte ühtegi vangla kaplanit. Ta kirjutab lähimasse vanglasse, vanglajuhile, ja küsib kirjasõpru. Saab 8 vastust. Edaspidi on vanaema Howell olnud kirjavahetuses 100 vangidega. Kõige rohkem korraga 40. Ja ta ütles, ma tegutsen lihtsalt. Kui ma saan kirja, siis ma loen selle, kui ma vastan, siis ma palvetan ja ma kirjutan. Ja ta ütles, tõeline õnnistus on nende vastused. Vanaema võttis oma jutu kokku ja ütles, Teate, siis kui ma oma elu täiesti isale üle andsin, täiesti, sellest peale on ta minu vajadused katnud. Asjad laabuvad enne, kui ma jõuan nendele mõtlema hakata. Ja raamatute kuhja kohta 91-aastase vanaproua laua peal ütles ta, ega ma suurt midagi eriti ei jaksa enam. Ainult kirjutan vangidele, loen ja uurin piiblit, palvetan, kuulen mõningaid vaimulike saateid ja lasen ennast viia söögisaali ning tuua sealt tagasi. Kui kaplan läks ära selle vanaväe juurest, läbi selle maja ilmetute hallide koridoride, kus ta ei kohanud ühtegi määratust, pigem viha ja kadedust, kaotusvalu ja alla jäämist, siis ta mõtles, mis ootab neid ees. Ei midagi. Või elu, mis on samasugune põrgu nagu siin praegu. Kui ei ole armastavat Jumalat, kui ei ole taevast isa, siis milleks üldse elada? Aga seal 8 korrust kõrgemal elas 91-aastane õde Howell oma laia naeratusega. Valmis elama ja valmis surema. Hetkel ta ilmselt istus oma laua taga ja kirjutas vangidele. Ka vanaema Howell oli kogenud selle maailma põrgut. Tunnud üksildust, valu, hüljatust, kodu ja pere kaotust, ellujäämisvaeva. Aga ta oli taibanud, et elu on mõtetu ilma isata. Ta oli küsinud, miks ma elan ja kuhu ma lähen. Ta oli hüüdnud Jumalat appi, et sellest põrgust pääseda. Ja ta oli pääsenud selle ainukesel teel, mis aitab pääseda sellest põrgust. Ta oli annud Jumalale kogu oma elu. Ja Jumal oli ta uuesti sünnitanud. Jah, ta oli juba ammu selle uue elu vastu võtnud ja ta võis öelda Jumalale minu isa. Isa sohe toob esile Jumala kõige õrnemad tunded meie vastu. Tema armastuse, tema ustavuse, tema hoolimuse. Isa sohe toob aga esile ka aukartuse, usalduse ja kuulekuse, mida ta meilt ootab. Sest see palve, millega ma jutlust alustasin, meie isa läheb edasi, kes sa oled taevas. Ta ei ole ainult meie isa, vaid ka taevane looja, universumi valitseja. Selles isa suhtes on hästi palju andestust, mõõtmatut kaastundmist, suurt vastutulekut meile. Aga kui tahes rikkalik, ei oleks ka Jumala südamlikkus ja armastus. Jumal jääb ka selles armastavas isa suhtes Jumalaks, pühaks, kõikvõimsaks, kohutavaks, suursuguseks. Ma soovin, et me võiksime kogeda järjest enam, kui palju on Jumal meile vastu tulnud sellega, et ta võib ta lubab meil kutsuda ennast meie isa.